Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
I David Brainerd sa dia misionera niasa tany amin'ny tany mena hoditra tany Amerika. Indray mandeha izy dia nitety faritra hitoron'ny filazantsara ka tafatsoropaka rery tany anaty ala. Noho ny efa nandeha andro vitsivitsy izy dia sehatry ny tombony mena hoditra nankiray. Tsy maintsy hamelatra ny lainy izy ary dia novelariny izany. Avy eo dia nandohalika nivavaka tamin'Andriamanitra i David Brainerd mba hiarovan'Andriamanitra azy amin'ireto tompontany masika sy mpamon' olona ireto. Rehefa reny lehibe ny mena hoditra ary ny vaovao fa misy fotsy hoditra tonga manakaiky ny tombony, ary rehefa hitan'izy ireo ny toerana izay nisan'ny Brainerd dia tapaka ny hevitra izy ireo fa ovonoina ity vahiny ity. Nandefa hiraka vitsivitsy ny lehiben'ny mena hoditra mba hamono hitifitra ny Brainerd dia lasa tokoa izy ireo. Rehefa tonga teo akaiky ny lay anefa izy ireo dia somary mbola namitsaka tamin'ny vodihazo anankiray aloha ny andry izay hivoahan'ilay vazaha izay tsy nanam-po ninninina. Tsy nivoaka nefa i Brainerd. Sosotra reto mena hoditra ny andry ela teo ka lasa nandady moramora nanantona ny lay ary nitsirika tandrify ny varavarany lay ny toeran'ny Brainerd. Indro nefa ilay misionera hitany nandohalika ny vavaka sy ny teny toy ny miresaka man'olona. Ny antrana hitifitra reto mpamon'olona kanjo ino ny somenarana lehibe misy pozina mahafaty ny sitrika tao anatilay ka nakao an-damosin'ilay misionera. Nahagaga dia izao raha iny ny traka anaikitra ny vozin'ilay misionera iny le menarana dia ny ahotra, ary tsy nikasika ny Brainerd mihitsy fa lasa nandady ny tsorika ny voaka ny lay izay nitoeran'ny Brainerd. Raha vao nahita izany reto mena hoditra dia lasa ihany koa, ary dia nitantara ny zavanyseho tamin'ny lehibeany. Talanjona avokoa izay rehetra nandre izany. I Brainerd kosa revo ny vavaka ka tsy nahita sady tsy nanam-po izay zavatra rehetra nitranga, na ny olona saika hitifitra azy na ilay menarana lehibe misy pozina saika hanakitra azy. Andriamanitra no toreny Brainerd ny teny taminy hoe ombanao aho. Dia noraisin'ny Brainerd ny baiboliny, ary dia lasa izy nakao amin'ny tombony isy ny mena hoditra. Gaka izy rehefa tonga tao fa nandray azy tsara tamin'ny mpalemem-panahy ireo olona izay tao amin'ny ity tombony mena hoditra ity, ary nitsena azy tamin'ny mpifaliana. Araka ny hevitra reto tompontany masika reto mantsy dia tsy maintsy lehilahy masina dia masina i Brainerd matoty sahany menarana masika sy feno pozina nikaikerina. Nanomboka hatreo dia tsy sahany kasika na nanao na inona na inona tamin'ny Brainerd ireto tompontany ireto fa ny hainy tsara ny teniny filazantsara izay nambara tamin'izy ireo. Entokory mpiainoavana, raha manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra sika ka mahatoky azy dia hiaro antsika tsy ho azon'ny loza izay tsy fantatsika Andriamanitra, fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao. Salamy faraiky amin'ny sivy folo andinin'ny faraiky ambin'ny folo.
Sous-titrage Société Radio-Canada
sy azoko soloina la vidina ni famonze ni zaina tsolotra tsesô nefa panota sy mari tsisy soloko anao tsesô tsisy atakaloko
Groupe Franca.
Lay feon'ny fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fifaliana no iarabananao manaraka ny AWR. Mirary indrindra ny ekipa mba hitondra soanao fenonan'ny fandaharana. Tsy ny olona ihany no mety ho tratry ny aretina azatra fa ny omby ihany koa. Inona ny fisoroana? Enoy ane e?
Menaka vidazy. Tantara no soratany zo hanitra andrenesanao any Rila sy Naridina.
Atsik! Tsik tsik!
tsipitsipy atsi eo aloha, eo aloha misotro rano zalahy atsi eo. Avy eo nareo mihinana amin'nyolo ery
fa ho entina izy reto ombory be la
hoery ampamoloany ery e. Eny be milolo de mba ararotina ampisotroana rano eto aloha zalahy reto. Ka inona ny vaovao raha moa?
Inona mory se ny vaovao fa zao fararano iarahantsika mahitsy zao e?
E
sady ny mahafaly de mba tsaratsara ny vokatra ny akatra tamin'ity a.
Tena tsara taona mihitsy ny tatsaha tamin'itika a.
Engane
mba ho tahaka zao lalandava sia andeha hijinjavary zany se io zany zao sa hoana?
Efa mitona mihitsy ka
ay
andeha akan'ireo ombotsarety mihitsy a io
ay
hoentina hitombary.
Lasa lohakely nenareo raha izany a. Nenay mbola amin'ny herinandro angamba raha sitrapon'andriamanitra vohojinjaina izy reoko
ay
amin'izay vao tena masaka tsara.
Le tamimbarina ery an-dafetsy mbola miandry kely ihany koa e.
Ay
ilozako aloha se fa aleo ah ikarakara an'izay e.
Etrasy de mahazo tora moa
ee. Vetivety kosa de voataona le varinareo be dehibe renitry be la
mbola betsaka ny tsy voatatitra fa najanona kely mihitsy aloha fa maditra zalahy retoka mila hivadika mihitsy ny sarety fa isevena hony.
Fa ngamo tsy omby efa zatra mizioko reto ombony sy retoka?
Efa zatra fa asa ho aze mampanondro anandro zalahy io e. Jereo nyty ataony limanjy
ao misy azatra angamba ny ombony sy e.
Le faritra mamovoka fotsifotsy reny moa zany ty se olazainy zany
reny mihitsy.
Manga
didy le manjy io de mihoatra ny ataony eo amin'io azy io.
Ay
tsy efa ratra ve omby io?
Izy aloha efa misy fery mihitsy miodiny io.
Zay no mahatonga ny ombony se maditra e, mangididy izy.
Ay
tsotra ry bela ny fiarovana any ireny fa mijaly ny omby a.
Fa inona ny fisorohana romoa?
Menaka vidansy.
Aza mba mivazovazo romoa, menaka vidansy ahony
ka zany e.
Omby ane io fa tsy azo e.
Ovina ny mba nivazovazo tamin'se amina resaka fiompiana sy famboleny e. Jereo ane ty fijarin'le ombo mihoatra lava eo am'izy azo hitany e. Hoeto any amin'ny veterinera io
de atao ahoana aloha le menaka vidange romoa?
Hosorana amin'io menaka vidange io fotsiny ny ombo e.
Ay
indre mandeha isan'andro
zay no atao am'le ratra?
Oka aloha fa tsy azony se tsara zany resaka zany a.
Fa ony
hoeto tsabonany amin'ny veterinera aloha ny ombo se.
Ay
rehefa sitrana izy vao hosorana menaka vidansy mba tsy hovoan'io aretinyio tsony.
Ay ve fiarovana zany le menaka vidansy raha tsara
zay indrindra.
Ay
iovanga fotsi mbola tsy tratran'ny aretina io a. Hosoro menaka vidansy avy atrany
zay le hoe ndray mandeha isanano. Aleo karakaraiko tokoa fa mijaly ny ombotratra n'ity aretina azatro ty setika.
Fidiram-bola mahasoa sady fafinaretan'ny olona ny miompy, isan'izany ny fiompiana omby. Sady mahavita asa betsaka nampiana ny mpamboly izy ireny no manomeronono atao sakafo ihany ko. Eo ihany koa ireo tombontsoa maro samihafa azo avy aminy raha tsy hitanisa ny zezika isika. Aretina isan'ny mpamely ny omby izay mampalahelo tokoa rehefa tratra izany ny hazatra. Ny hazatra moa dia vovoka fotsifotsy mamovoka hita eny amin'ny vatan'ny omby eny, mangididy azy mafy izy ireny ary tsy mahavita zavatra mihitsy ny omby a rehefa tratry ny hazatra. Mety haratra mihitsy azy izy satria mihoatra mandrakariva. Ny fisoroana izany de ny menaka vidange. Hosorana indre mandeha isan'andro ny oditry ny omby. Andramo fa ho voasoroka ny aretina hazatry ny omby. Isaorana ny fanarahanao ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Zohanitra Sirilano ny farimbona nahatotosa izany. Hitany asa mahasoa ataontsika rehetra ny Andriamanitra.
Antokom-pihira feo miantso mafy arivony mamo.
Matiwatuna karatare no te manjari chimatsuluna tinunite na no ramandalani marna paniwa vino te satafatarina kanefeno iu matiti matiwatuna karatare no te manjari chimatsuluna
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Dinyone tenanao raha mitoetra mafy ao amin'ny Kristy izay efa niafy vononizanio ny anampiarikio anoro arikio anay ny fonao izay torotoro dinyone tena mitoetra mafy ao amin'ny Kristy izay efa niafy vononizanio ny anampiarikio anoro arikio andray ny fonao izay torotoro manantony anao fa mbola mianana vonona andray anao raha mety mety ho azianao Nanu za
radio feony fanantenana awr manolotra hoanao feony fanantenana.
Manao le mba vonjerina avy ihany zao mbola mitafa sy miresadresaka aminao zao amin'ny alalan'ity vata fandraisam-peo ity, ary namanao samy no mikirakira ny vata marobokotra samy miarabanao izay miralahy. Alohan'ny anombontsika ny dinidinika androany ara dia andehantsika anondrika ny lohantsika angataka amin'ny fanan'Andriamanitra. Rainay masina sy tsara indrindra ny danitro, midera sy mankalaza ny anaranao ary misaotranao zahay satria mena tombonandro indray nahafahanay androany mba hampita hevitra izay nitovozina avy ao amin'ny teninao. Ray malalo, mangataka anao mpanomponao mba omenao ny fahazavan-tsaina, omenao ny fanahinao masina, mangataka anao ihany koa mba omenao zany fanahy zany ireo rehetra izay miaino sy manaraka izao fandarana izao, koa izay rehetra taona eto dia mba hovoninahitry ny anaranao avokoa. Mamelany eloka iray malalo, ary oka mba horaisinao, mba hoantrakasitrahana anatrehanao, mba hovoninahitry ny anaranao izao fandaran'izao, fa tinonina sy angataniny amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia ary sika hanokatra ny baibolintsika dia hijery izay hitantsika eo amin'ny bokyny Isaia mpaminany, Isaia toko faharoa ary ny andininy faharoambyroapolo no iarahantsika mamaky. Isaia toko faharoa andininy faharoambyroapolo zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mitsahara fa aza mitoky amin'olona, fa fofinaina foana no ambavorony ka atao zinona izy. Ry mpiaino malala, ny tontolo iainana izay misy antsika amin'izao fotoana izao dia tontolo iainana lazana ny hoe vanim-potoana farany ao anatin'ny fandaram-potoanan'Andriamanitra mikasika ny tantaran'ity izao tontolo izao ity. Ary izany vanim-potoana farany izany dia efa misy famantarana maromaro fa men Kristy ao Matitiko faefatra amby roapolo. Izy ireny dia efa tsy sozoviana amintsika intsony. Fa ny tiako mba hisarihana ny saintsika androany dia ao anatin'izany tontolo iainana izay misy antsika izany a dia misy karazany zavatra be dia be mitranga, ary anisan'ireny ny karazany toetra zay misy amintsika olombelona. Misy olona zay miankina be de be mihitsy amin'ny olo-kafa. Ny anton'izany anga de zao hoe satria ny olo-kafa iny ve manamboninahitra, satria ny olo-kafa iny de manana fahefana, satria ny olo-kafa iny de manana vola be de be, satria ny olo-kafa iny de manana fahalalana be de be, na manana tombony eo amin'ny zavatra zay ataony. Raha mihoatra amin'ny tena dia misy olona tsy misalasala fa manankina be dia be ny fiainany amin'ny reny olo-kafa zay heveriny fa azahoany mialokaloka, na azahoany famonjena, na azahoany ihany koa fiarovana ireny. Koa ny teny tsotra masina eto dia mazava nefa ho antsika kristianina, ho an'ny kristianina anankiray dia zao hoe tokony atsahatra ny fihetsika tahaka an'izany. Aoka tsy toky amin'olona. Fa nahoana moa? Misy fomba fijery, dia fijerintsika olombelona manana fahazarana manindraindra na mametraka ny voninahitry olombelona ho ambony, ary nefa reny voninahitry olombelona ireny dia mandalo ihany. Reny fahefana menany olombelona ireny dia mandalo ihany. Ka ny zavatra lazainy eto dia hoe fofinaina foana no ambavorony ka atao zinona izy. Io fofinaina foana io dia mety azo raisina amin'ny lafiny anankiroa. Raha nanao ny olombelona Andriamanitra dia namola vola tany manga, ary nofofony ny fofinaina mahavelona teo amin'ny vavorony dia tonga olombelona izy. Isika zany koa marina ny teniny mpaminany Isaia eto, tsy zavatra vaovao akory raha mikasika an'izay hoe fofinaina no ambavorony, fa rehefa nasiana la voambolana aoriana hoe fofinaina foana, zany hoe fofinaina tsinitsinina, fofinaina zay azo esorona ao anatin'ny indray mpimaso dia midiky zany fa tsy azo antoka, tsy azo ametrahana fitokisana. Ia moa milaza fa ny olona zay tokisanao androany raha pitso na afaka ray volana na afaka roa volana afaka heritaona de mety tsy ho hitanao intsony. Asanga mety mifindra toerana izy, asanga mety tratry ny aretina izy, asanga mety mipohan'ny fahafatesana mihitsy azy izy, de tsy hitanao intsony. Ary zay no mahatonga ny fitenenana eto hoe fofonaina foana no eo ambavoriny, zany hoe fofonaina tsy maharitra, tsy mitoetra, fa fofonaina mandalo ihany. Raha izany ary dia tsy magaga raha mena torohevitra tsika fa ny tontolo manodidina zay enantsika zay manambara fa efa akaiky Kristy, ary ny tantara rehetra zay fa fantatsika na nolalovantsika mihitsy ary nanyany antsika aza de midika fa ny fametrahana toky amin'olona dia tsy manan-kevitra misy fahendrena. Ny fanomezatoky sy ny fanomezatoky zay ny fanaovana teo anatrehan'Andriamanitra azy eo amin'ny olona anakiroa, ohatra olona mbola tanora anakiroa zay nanao voady fa hivady ary tsy saraka intsony, de zao lay voady iny a tahaka ny voady natao foana satria be dia be ny fisaraham-panambadiana eo amin'ny tontolo iainantsika dia tsy manaja intsony izany lalàna ny fanambadiana zany ny olona. Be dia be ny toejavatra zay mitranga eo amin'ny atao hoe fampitokisana na le contrat zay fanaovana akory aza kanefa tsy voaja intsony reny contrat ireny. Nisony zay apetraky ny olona anankiray amina zavatra zay iny anany fa tsy maintsy omeny na ataony dia tsy misy dikany intsony. Fa ny mahatonga ny ady eto amin'izao tontolo izao dia tsy inona akory fa io tsy fanajana ny teny zay fanomezany io, ny tsy fanajana ny hafa ao anatin'ny zavatra zay nampanantenaina azy. Fa Andriamanitra kosa de tsy mba toy izany, Andriamanitra ry mpiainy malala, de zao hoe ny zavatra zay fa nampanantenainy dia tsy maintsy tanteraka avokoa, ary ny zavatra zay fa nilazainy fa tsy maintsy ho tonga de tsy maintsy ho toy zany ka ny fanjakany zay tsy maintsy ho avy atsoatsy tsy ho ely intsony de tsy maintsy ho avy tokoa. Fa be dia be mantsy ny olona zay tsy minony zany fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra zany ary malaky kivy, malaky ketraka, dia ketraka manaraka an'izay ihany koa ny fanahiny, ary ketraka manaraka an'izay ihany koa ny fomba fiainany eto amin'ity tany ity. Tsy mahagaga raha mahita an'ireny olona sasany ireny tsika zay mamoy fo ka tonga amin'ny hatramin'ny famonoan-tena aza satria tsy mino intsony izy fa misy zany Andriamanitra zay tsy maintsy anatanteraka ny teniny. Zao mantsy nylazainy eo amin'ny Lioka toko voalohany ary ny andininy fa fito amin'ny telopolo dia hoy izy eo amin'ny tapany voalohany hoe fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra, tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Zay teny zay nylazain'Andriamanitra zany a dia tsy maintsy tanteraka hatramin'ny farany, ka raha matoky tsika an'Andriamanitra de tokony atokony teniny, ary raha matokony teniny sika de mampiorina ny finoantsika amin'izany teniny zany, ary raha mampiorina ny finoantsika amin'ny teniny tsika dia mino maromarina nde ho irahantsika mijery zay teny zay fa teny mahafinaritra mihitsy, ary tokony ho haintsika eo ambavantsika mandrakariva satria teny zay mame fanantenana tsara ho an'ny kristianina rehetra. Ao amin'ny bokyny Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahasivy de zao no voalazany: ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho faelany, fa maharopo aminareo izy ka tsy tiany isy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana isy rehetra. Tsy mahela ny teny fikasany ny tompo ry mpiainy malala, ry ava malala. Ny olona no mame teny fikasana fa tsy mety tanteraka, ary tokony atsahantsika ny fitokisana azy. Fa Andriamanitra kosa de tokony ho azontsika hatramin'ny farany satria ny azy zay teny nomeny dia tsy mivadika na oviana na oviana na inona na inona itranga dia tsy miova fa mandrakizay zany tenin'andriamanitra zany koa dia miraso hoanao indrindra ny namanao andrimbovonjerinay vao anatin'izany teny zany engany antsika mba hahery hijoro ary atokony tenin'andriamanitra mandrapiverin'i kristy amindra amin'ny lanitra fa izany no anisan'ny fomba anankiray mampahery ny fanahyntsika ary mampitoetra antsika ho isan'ny zanak'andriamanitra mandrakizay dia ho tanteraka ane zany a amin'izany no ifanaovantsika veloma manoa fahofantananao ndray namanao andrimbovonjerinay vao dia mame fotoananao amin'ny manaraka veloma tompoko
nalatsaninirany mba hamonjena sianao dadidinao ve zay zakanao iany ane no hindro ampitondrainy mba hanefena ny toetranao ka maherezare tsy tiny hiso fely ny zanany rehetra kaotranao hahery ampaharetana zay zakanao iany ane no indro ampitondrainy mba hanefena ny toetranao ka maherezare
WR
téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Maharimpo isy tero nalatsaniny rany mba hamonjena sianao tadidinao zay zakanao iany no indro ampitondrainy mba hanefena ny toetranao ka maherezare tsy tiny hiso fery ny zanany rehetra ka otranao hahery ampaharetana mbanefena ny toetranao ka maherezare tsy tiny hiso fery ny zanany rehetra ka otranao hahery ampaharetana zay zakanao iany ane no indro ampitondrainy mbanefena ny toetranao ka maherezare
AWR feon'ny fanantenana
fahasalamana voan'ny hoankarena korokolo isanao ny fahavolamena
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
tsy
fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona.
Miaraka amin'ny docteur Ivre Avelson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Amin'ny kafaliana no iara-bako anao manaraka an'ity fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana ity, indrindra tafiditra amin'ity fandaharana iresahana makasika ny fahasalamana ity isika. Ataoko tahaka ny fiposaky ny masoandro ny fiarabana, ka ny rehetrarehetra izay mananaina, ny voromanidina, ireo karazana ataontsika hoe zava-maniry samy hafa sy ny mananaina rehetra antsika olombelona, dia samy mahazo ny anjara hafanana sy hazavana avy aminy avokoa. Ka dia ifaly faly fa tafahoana indray hanovony soa sy ny tsara. Efa vonona ihany ko namana Elion Andriamitantsoa miaraka amin'ny dokotera Ivre Avelson, inandray masaka no amin'ny anio mbola toy an'le masoandro a, mino a masoandro sy ny fahasalamana izay mety hoentiny ho antsika rehetra.
Miarabantsika mpiaino ny namanao Elion Andriamitantsoa sy ny docteur Ivre Avelson zay fa irahantsika mahalala tsara. Anisan'ny akafisitsika ny fandarana zay entiny. Miarabanao dokotera.
Manao ana tompoko.
Inona indray ary a no hoentintsika ho an'ny mpiaino amin'ntian'io ity?
Androany moa zany anomboka nyity firesana amin'ny masoandro ity tsika, ahoana ny antony ilazantsika fa tsy misy fiantraikany amin'ny olona anankiray, amin'ny fahasalaman'ny olona anankiray zany a ny tsy fisiny masoandro? Ahoana moa zany fomba filazana zany? Zany hoe ny tiako resahana zany a, ahoana ny mahatonga ny olona anankiray harary raha tsy hainy mampiasa amin'ny masoandro? Ary ahoana ny mahatonga ny olona anankiray ho salama rehefa hainy mampiasa amin'ny masoandro?
Zava-dehibe zay,
zava-dehibe mihitsy ny fahalalantsika an'io.
Tsy fahaizana zay zany a, na miteraka retina na miteraka fahasalamana ny masoandro,
satria masoandro io a miposaka izy maraina, de eo foany izy mandritra tontolonandro a
mandrapilentikiny
io. Ka ny herin'ny masoandro vao maraina tsy mitovy amin'ny herin'ny masoandro amin'ny tataovonana, ary tsy mitovy amin'ny herin'ny masoandro antakariva anomboka ilentika iny izy. Ka ny fijerenan'ireo zany a dia tena ilaintsika. Za ty ampiandohana tonga de hiteny mihitsy namany Elian fa betsaka ny kansera vokatry nyity masoandro ty, zany hoe tsy fahaizana mampiasa zany zay, ary be dibe mihitsy ny mbola izy fandaharana moa no iresantsika an'izany.
Zany hoe na ny tsy fampiasana, na ny fampiasana tafahoatra, na ny fampiasana azy amin'ny fotoana tsy tokony ampiasana azy,
de tena
miteraka retina.
Anisan'zany hoe anisan'izany ny kansera. De zay ny antony iresantsika mikasika an'ity masoandro ity, ary anome fandaharana be dibe mihitsy zany tsika mba hahafahantsika mamantatra tsara mikasika an'ity masoandro ity. Ny fanontaniana mety apetraky ny maro zany zao hoe inona ny composition ny masoandro io?
Ah, mahaliana koa zay,
mahaliana zany zavatra zany hoe ahoana ny firafitry ny masoandro raha nataondreo manam-pahaizana maro ny fandiniana sy ny fikaroana, dia zavatra maromaro ny mandrafitra ny masoandro io. Ny ampahany betsaka indrindra ny amin'ny 70% ny masoandro io dia hidrogène daholy, 70% de hidrogène, de ny 20% de hélium. Helium zany singa chimika anankiray, ohatra ny hidrogène ihany, ohatra ny oxygène, ohatra ny rehetrarehetra zany. Hidrogène ny betsaka indrindra, de zay vao ny helium. De ny ampahany any amin'ny 200% any a ny oxygène, ny carbone, ny fer sy ireo singa maro isan-karazany. De io zany ny atao composition ny masoandro. Ka aviaiza le énergie solaire, aviaiza le énergie solaire?
Le angovo
azo avy amin'ny masoandro. Misy fomba fiasan'ny tanora rehefa mandeha milasy ireny ny tanora, de nyray tsy mitondra fikasika mihitsy fa vatony
akasoka
dia miteraka afo. Ka izao ny zavatra misy io angovo aza masoandro io de vokatry ny fampikasoana amin'ilay hidrogène sy helium. Misy ampahan'le hidrogène zany miova ho helium, de le fusion nucléaire ao anatiny zany miteraka an'ilay angovo. Ary tiako mihitsy ny ilaza eto amin'ity fandaharana ity fa any hoany amin'ny 20 tonne ny hidrogène no miova ho helium isan'ny segondra.
Isaky ny
segondra 20 tonne na hidrogène miova ho helium, de zay fiovana zay no miteraka an'ilay angovo. Ary ny angovo vokatra avy amin'ny masoandro eo amin'ny fiovany le fusion nucléaire zany a dia any hoany amin'ny 4.3 million tonnes isa-tsegondra. Zany ny angovo vokariny masoandro isa-tsegondra 4.3 million tonnes na angovo. Izay angovo izay a no aparitaky ny masoandro amin'ny planeta rehetrarehetra sy aty amin'ny tany moa zany a mahazo angovo io daholy, na ny biby na ny zava-maniry na ny olombelona samy mahazo ny angovo daholy, samy mahazo ny angovo daholy. Jereo ane rehefa mandeha any amin'ny ranomasina ianao, ohatra mandeha amoron-dranomasina ianao, de mahatsiaro mangatsika ianao, de miala amin'ny rano ianao, tanehan'ny masoandro anao mafana ndray, de lasa ndray anao andeha tsofoka anaty rano ndray hafa. Angovo daholo, resaka angovo daholo io. Ary tena zava-dehibe ny amantarantsika an'izay, io angovo io, io energie solaire io sy io lumière io a, io azavany io zany a dia miainga avy any amin'ny masoandro ary tonga aty amin'ny tany, tonga aty amin'ny tany. Araka ny fandinihany manam-pahaizana dia eo ao anatin'ny 8:07 no anaovany tara-pahazavana masoandro an'izay elanelana zay
150 million de kilomètres.
Ao anatin'ny 8:07 no andianan'ilay hazavana. Aingana ane
zany.
Ary io ny atao hoe vitesse de la lumière.
Yeah.
Vitesse de la lumière fantatsika tsara be debe ny
fandehan'ampandeha ny hazavana zany a, de tena
aingana de aingana mihitsy. Ary ity ny zavatra nakiray ngeza be namana Elian, tsy haiko ny fomba ilazana anazy ity amin'ny teny malagasy. Ity tany misy atsika ety a dia 1 milliardième
ray amin'ny
milliard. Ray amin'ny milliard, raha ataontsika hoe milliard ny isan'ny angovo ray amin'io any tonga
eto amin'ity tany planeta misy atsika ity.
Fa ny amin'ny sisa rehetrarehetra dia maty eny ampandehanana, maty eny ampandehanana zany.
Fa iray ihany no tonga ray amin'ny milliard,
ray amin'ilay milliard ihany no tonga eto amin'ity tany ity.
Satria zay
kanefa izay ray amin'ny milliard zay efa manahirana efa angiza be. Ary misy olona tsy mahatanty an'ilay
zay apahanyle
apahany ray amin'ny milliard zay tonga eto hoe misy zao ny olona sasany ataovy ny satroka, ataovy ny solomaso, ataovy ny zao fa mafy loatra le heriny masoandro, andao tondra elo sinsisinsisa, kanefa tadidio fa ny ray
amin'ny milliard
milliard. Raha somary atao tsotsotra moa zany le resaka de ty misy ataoko hoe anazavana azy kokoa e. Ny puissance, ny tanjaka ny masoandro, ny hazavana zany miainga avy eo amin'ny masoandro any amin'ny 63 500 kilowatts par mètre carré. 63 500 kilowatts par mètre carré vao miaingana amin'ny masoandro io a. Fa lay hazavana, lay puissance ny hazavana tonga eto amin'ity tany itya dia 1367 watts, fa tsy kilowatt, watt par mètre carré. Ary io no ampiasain'ny olombelona, io no ampiasainy hoe andao anamboatra tony panneau solaire tony mba mandray an'le herin'ny masoandro de mamokatra elektricité isan-karazany. Tiana zany ny iresaka eto fa mahatanjaka be, mahatanjaka be ho herin'ny masoandro na ny hazavana ho entiny, na ny hafanana ho entiny, na ny angovo ho entiny. Tena ambony de ambony io zavatra io. Ary raha manakaiky kokoa ny masoandro ny tany, zava-doza mihitsy, satria tsy ho tantiny tany mihitsy sy ny mponina eo aminy sy ny zava-maniry eo aminy a io heriny masoandro io, satria may mihitsy.
Tatakan'izay koa raha ohatra ka miataka
raha miataka koa
de tsy ho taty mihitsy,
tsy ho tanty mihitsy. De io angovo, io azavana, io ataontsika hoe puissance ny hafanana, io rehetrarehetra io a miainga avy any amin'ny masoandro mandra-patonga aty amin'ny tany a dia miena miandalana. Raha ohatra zao tsika mandrehitra afotsika, ataontsika tsotro zany fanazavana, mandrehitra afotsika hoe mangatsika ny andro de mitaninafo ny olona, arakaraka ny atahanao am'le afo no mampagatsika anao, fa arakaraka ny anakekezanao an'le afo mahazo afanana ianao. De ohatran'izany ihany koa ny masoandro, arakaraka ny elanelana misy ny planeta anankiray amin'ny masoandro no isi ny hafanana, isi ny hazavana, isi ny angovo. Ary arakaraka ny iatahana amin'ny masoandro ny planeta anankiray dia very miakely izay hazavana zay, miakely izay hafanana zay, ary miakely izay angovo zay. Ka ny tany misy atsika, ity planeta tany misy atsika ity, de tena fahaizan'Andriamanitra
manokana
mihitsy hoe eto ny elanelana misy ny tany amin'ny masoandro mba isi ny aina, isi ny fahavelomana.
Tsy tongatonga ho azy zany fa
tsy tongatonga ho azy namanay
ilay asa marika faratampony na
tena fahaizany ilay mpahary tsy hitapesipesenina mihitsy. Fa tsika tatia orina rehefa ny tombo ny fahalalana, ny tombo ny fikaroana, zay vao mahatakatra an'izany, mahatakatra an'izany zavatra zany. Voaingana kely nisy manam-pahaizana ny teny an'ity teny ity, tsy taditiko ny anarana fa ialako tsiny, ny teny an'ity teny ity tao amin'ny radio malaza anakiray tao BBC. De zao ny teninyio manam-pahaizana io: ny olona izay mipetraka amin'ity tany ity ka tsy mino an'Andriamanitra de tokony hiala teto. Ahoana moa zany ny fomba fitenenina an'izany? Ny olona izay petraka amin'ity tany ity ka tsy mino an'Andriamanitra de tokony hiala eto amin'ity tany ity, satria raha mialeto ianao na anao mati ny hafanana
na ianao mati ny
na anao mati ny atsika, de ho hitanao hoe ay misy zava-dehibe zany ny fomba nametrahany Andriamanitra nyity planeta tany ity eo amin'ny elanelana misy azy raha oharina amin'ny masoandro.
Nefa mbola miodina ami'ny tenany ko le tany,
miodina ami'ny tenany ko le tany. Metika izy mahazo amin'ny masoandro, metika izy tsy mahazo, zany hoe misy fahaizan'Andriamanitra tsy hitapesipesenina mihitsy. Ary marina mihitsy ny teniny bebolo anakiro hoe zay manao anakapo tsy misy Andriamanitra de adala, de adala izy. Tena adala mihitsy, satria zava-dehibe ity zavatra.
Tsara lalalana an'izay rehetrarehetra zay, satria mahatonga antsika farafakeliny hatoky fa tena misy ao Andriamanitra mifenifeny antsika izy.
Zay aloha raha
tena angezabe
zay ray zay
mampitombo ny fahalalantsika koa le izy, satria ny zavatra ohatran'izany fikaroana lalina nahafahana nahazo an'izany. De ilayntsika mahalala an'izay a mba hitantsika hoe ahoana amin'izay zany fomba ampiasana le masoandro ahasoantsika.
Ny fotoana moa manampetra, aza matahotra fa hotoizantsika amin'ny manaraka indray ny fandaharana resana makasika ny fahasalamana amin'ny fotoana tahaka an'izao. Mankasitraka anao mpiaino miaraka taminay teto, misaotra Elion Andriamitantsoa sy dokotera Iva Ravelson. Amin'ny manaraka indray ary tompoklasy tompoko vavy.
Lala
eu antungu chauze so miantura hakupanumpuna felu misi vundiwai tena azu antuka o fifalina numena si utapit
tramandrakiza fiadanana no tsapakura eo anilanao zeso fanaonamo no saiko ni mihira toiza satinomena oani lamba pamarinanao e ni sambatra itoeranao jeso malalako raisoraisoreni satra tolotrofa tena vokatriny fo.
Ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedidi awr feon'ny fanantenana.
Na tsy mendrikazare atokany hoana sarotra ianao ianteherakoka tsy mba manantahotra fa nahoanamo no saiko ny mihira toizao satinomenao any lamba mpamarinanao sabatra hitoeranao jeso malalako raisoraisoreni satra tolotrofa tena vokatriny fo fa nahoanamo no saiko ny mihira toizao satinomenao any lamba pamarinanao e ny sambatra hitoeranao jeso malalako raisoraisoreni satra tolotrofa tena vokatriny fo.
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Isaorana ny raintsika ny an-danitra no nytombontsoa mbola omeny azo ntsika mandalina hatranony teniny. Nitoy ny fianarantsika ny amin'ny valisoan'ny mpitantana mahatoky ny fananany tompo. Mibanjina ny loka, izany lohatenin'ny fianarantsika anio. Manasanao ahatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Resy lahatra Paoly fa zanak'Andriamanitra izy. Inona ny vokatra izany teo amin'ny fahatokiana sy ny fankatoavany an'Andriamanitra? Andeha ovaka itsika ny teniny eo amin'ny Romanina toko fahavalo, andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Romanina toko fahavalo andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny fanahy dia miara-milaza ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpirailova amin'i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninna hatraminy koa. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Naniry ny ahazo ny valisoana ampanantenen'Andriaman'itra ny zanany Paoly. Nampahery azy anompo an'Andriamanitra izany valisoa azony izany. Izany natonga azy tsy atahotra nijalony amin'i Jesosy. Izao ny soratany tany am-pigadrana, Filipiana toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Filipiana toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Rahalahy, tsy mbola ataoko fefa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka natratra ny marika aza hoky ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Inona koa no anatra nomeno antsika eo ampiandrasana ny valisoa izay omen'Andriamanitra antsika? Efa nivaky antsika tamin'izao fandalinan'izao reto andiny reto nefa mbola iarahantsika mamakindray. Timoty voalohany toko fahenina andinyny fahenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Timoty voalohany toko fahenina andinyny fahenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fiainiana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao sika, sady hita fa tsy hatondra na inona na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana sika dia aoka hialina amin'izany. Ary izay tanan-karena dia latsaka mifakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandentika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverizana. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, ka ny sasan'izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mandosiry izany zavatra izany ka miezah mitady fahamarinana toe-panaharaka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ao amin'izany ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Tokony ihanina amin'izay hananantsika isika hoy ny tenin'Andriamanitra. Omeny antsika amin'ny fotoana mety izay ilayntsika. Tsy tokony ho velona amin'ny fanangonany zavatra ho an'ny tenantsika isika. Ho ihany koa paoly ao amin'ny filipianina toko fefatra andininy fahasivy ambin'ny folo. Filipianina toko fefatra andininy fahasivy ambin'ny folo. Fa Andriamanitro fahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny ariny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Anome izay ilayntsika amin'ny fotoany Andriamanitra, ary tokony hankasitraka azy koa isika ny amin'ny zavatra rehetra izay homeny antsika. Tsy mampanantenantsika izy fa ho tonga mpanan-karena daholo isika rehetra. Efa nilaza Jesosy fa raha mivelona amin'ny fahamasinana isika dia hijaly. Nefa nampanantenan'Andriamanitra fa anome izay ilayntsika ary ombantsika any amin'ny toerana rehetra izay alehantsika. Amin'ny farany dia omen'Andriamanitra ny zanany mahatoky ny areny rehetra any an-danitra sy ny fiainana mandrakizay. Tena tsara loatra izany valosoa izany. Tamin'ny fiafaran'ny fiainany dia izao nolazain'ny Paoly tamin'ny mpinoana. Timoty faharoa toko fefatra andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Timoty faharoa toko fefatra andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Fa izaho dia efa atolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Efa niady niady tsara natanteraka ny fihazakazahako aho, nitahirin'ny finoana hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Engany isika ry mpiara-mianatra namana, mba samy entanentana to an'ny Paoly ny amin'ny iverenan'i Jesosy sy ny valisoa omeny antsika. Tahaka an'i Paoly dia andeha ho finoantsika izany fanantenana mahafinaritra izany ny fontsika. Mifarana ny fiarantsika mianatra, manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.